Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, dia feo ny fanantenana mitondra tokiaza.
Tao amin'ny tanàn-dehibe anankiray dia nisy zazalahy kely anankiray natsoina hoe Niriana. Niasa tao amin'ny garazingezabe anankiray ny rainy. Mampalahelo anefa fa mpidoroka ity raim-pianakaviany ity, fa nireniny kosa dia kristianina. Indray mandeha dia nisy olona tonga nampianatra soratra masina tao an-tanànandry zareo, ary nandeha nanarika ny fivoriana famelabelarana ny tenin'Andriamanitra ilay zazalahy kely antsoina hoe Niriana, ka nandre ny tantaran'i Jesosy izy. Nahafinaritra azy aoka izany nandre izany, ary tsy ela dia tonga tian'i Jesosy to andreniny ihany koa Niriana. Ankoatr'izay dia nangataka tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo izy mba hivavaka ho andrainy. Nisy nilaza tamin'indrainy fa nivavaka ho azy ny olona, ka nampirehatra mafy ny fahatezerany rain'ilay kely izany. Ary rehefa noto tany an-trano izy dia hoy izy mantsilay zanany hoe, nasainao mivavaka ho avy eny ny olona ary Niriana? Endry dada, ho lay kely. Dia hoy ny rainy taminy, tsy tiako intsony a ny vavahanao ahy, fa raha mbola manao izany ianao ka reko dia ho kapohako mafy dia mafy mihitsy ianao. Ny ainao sisa no ataoko tsy afaka. Nandritra ny herinandro vitsivitsy dia natahotra ny angataka ny olona hivavaka ho an'ny dada n'ilay zazalahy kely. Indray alina nefa rehefa nanatrika ny fivoriana famelabelarana ny tenin'Andriamanitra ihany izy, dia nisy antso izay nilaza taminy mba hanolo tena ho an'i Jesosy, ary dia nitsangana tsy tamin'ny mpisalasalana ilay zazalahy kely. Ankoatr'izay koa, nisy herinanosika tao aminy nanana fahasahiana ilaza tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo mba hivavaka ho an'ny rainy indray. Ny mpitso maraina an'iny a dia nisy olona nankany amin'ilay rainy tany ampiasana, ary nilaza taminy hoe, mba fantatra ao veringa fa nivavaka ho anao izahay. Ny zanakao nangataka taminay hivavaka ho anao. Sosotra mafy ilay raim-pianakaviana raha nandre izany, ary rehefa noty izy ny arivana iny sady efa mamo, romotry ny atezerana tokoa. Efa lasa natory anefa Niriana raha tonga ny rainy. Endro ilay raim-pianakaviana nitondra azo be, ary toy ny liona ny herina no ny akarana nakao amin'ny efitranonjanany. Aina sainao mivavaka ho andray ny olona? Dado, hoy Niriana kely, tena tiako dia tiako tokoa ianao, ka tsy hitako izay azoko atao afa-tsy mivavaka ho anao. Tiako voavonjy ange ianao ry dady e, tiako tsy hisotro toaka intsony. Dia nangataka azy ireo mba hivavaka ho anao. Tsy hitako izay azoko atao afa-tsy izany ange ry dady e. Vao maika romotra mafy ilay rainy, nobedainy ny zanany ka novelesiny tamin'ilay azo be. Nyvaraontsana ny reniny raha nandreny fikikika anjanany, lasa niazakazaka nankany amin'ny tohatra, ary tamin'izay indrindra kosa endro ilay raim-pianakaviana nidina ny vembena tao anatin'ny aizina. Avy hatrany dia nijery anjanany ilay raim-pianakaviana. Endro ilay zazalahy kely nijoro tery tampitohatra, feno rany akanjo mandriny, mangamangana sy naratra be ny tenany, nefa nisy taratry ny lanitra namirapiratra teo amin'ny masony. Dia hoy izy hoe, neny o, neny o, jereo fa nalatsako ho an'i Jesosy ny rako. Moa ve mba efa nitondra fijaliana na nahafo izavatra noho i Jesosy ianao? Izao no afatra napetraka Jesosy eo amin'ny Jaona toko faharoamben'ny folo ny andinin'ny fahadimy amby roapolo, manao hoe, izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay.
Nazurdan nanwe wa
sakana nirano masina manakana nazurudana nueu alu sakana tianu panao zeso
rindra imeritsy atosika
nasanatra sy ny fonja navonina hitra sy arena nasesitany mety azo satsy alamina nasanatra sy ny fonja navonina hitra sy arena tsy alaminao fa
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Iaraka ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra indray sika ari-piaino zaina miaraba tompo dia mirary indrindra mba handraisanao soatrany ny fanarahanao ny fandaharana eto amin'ny AWR. Miroso hatrany amin'ny fahafantarana ireo anarana ao am-baiboly sika sy ny mahakasikasika foy azy ireny. Ny anio a dia iresaka momba ny isaka na izahaka indray sika ko dia mino finahitra to. Iza moa isaka na izahaka? Zanaky Abrahama sy Sara. Efa nyresantsika teto ny tsara ho fantatra mahakasika azy mivady ireo. Isaka nolazaina fa zanaky ny fanekena nataon'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Genesisy toko fafito ambin'ny folo andininy fasivy ambin'ny folo. Andeha ho vakintsika mihitsy. Hoy ny vaky ny teny hoe ary hoy Andriamanitra tsia fa Sara vadinao hiteraka zazalahy aminao ary ny anarany dia ataonao hoe Isaka ary ny fanekeko aoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an'ny taranany mandimby azy. Raha izany vakiteny nyrenesintsika teo izany dia Andriamanitra mihitsy no nanome ilay anarana hoe Isaka. Amin'ny teny hebreo a dia midika hoe niome izy na koa izay miome izay anarana Isaka izay izay fiandohan'ny anarana rahateo. Izany anarana izany dia misy ifandraisany amin'ny tantara ao am-baiboly mikasika ny Sara reny Isaka. Raha tsy hivina kely dia izao hoe rehefa nilazo ireo vahiny tonga atao amindry zareo izay iraka fa ny an-danitra fa ananjanaka lasa raha, dia nome izy nandre izany. Satria nahoana? Satria efa antitra izy. Araka ny voalazan'ny baiboly a, dia efa nitsahatra tamin'ny fombam-behivavy mihitsy Sara. Izany hoe tsy afaka miteraka intsony raha maha-olombelona. Hitantsika ao amin'ny Genesis toko fahavalo ambin'ny folo izany tantara izany. Manasanao mba hamaky. Raha amaha-olombelona hoy iaho teo, kanefa momy zava-mahagaga izay tsy hain'ilay Andriamanitra nahary antsika ve? Andao anefa kina ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo ao amin'io Genesis toko fahavalo ambin'ny folo hoe: izao nivaky ny teny, ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, nahoana no ny nome Sara ka nanao hoe hiteraka tokoa va aho? Kanefa izao efa antitra izao? Fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Amin'ny fotoanandro, raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao ary Sara hanana zazalahy. Tsarovo mandrakariva ary mpiaino namana, fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ny andriamantsika. Maniry hitondra fifaliana sy fahasambarana ho an'ny tokantrano tsirairay izay mampandroso azy izy. Ary matetika ny Isaka dia mifandray amin'izay fifaliana sy fahasambarana izay. Nitondra fifaliana sy fahasambarana tao amin'ny tokantranon'i Abrahama sy Sara izy. Anarana efatra nainy tao amin'ny baiboly tokoa ny Isaka. Azo lazaina hoe olona nanana anjara toerana lehibe tao amin'ny testamenta taloha izy, ilay zanaky ny teny fikasana, kanefa mbola fantatra hatramin'ny testamenta vaovao, arak'izay hitantsika ao amin'ny Galatianina toko faefatra andininy fahavalo amby roapolo. Hoy Paoly hoe fa isika rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Fantatra taty amin'ny testamenta vaovao ihany koa izany Isaka. Ary ny mahafinaritra dia mbola misy ireo ray aman-dreny maro manomezany anaran'izany amin'ireo zanany amin'izao androntsika kehitriny izao. Andehane ho fantarintsika ny toetra mahaiziny Isaka amin'ny ankapobeny. Olona faly matetika ny Isaka. Manana fomba fijery miabo izy, ary somary tia manany ihany. Ny tsara ho fantatra ihany koa dia fantatra ny farany hitantsainy sy ny fahaizany mamantatra zavatra sarotra ny Isaka. Amin'ny ankapobeny izy dia olona sahy sy manam-paharetana, olona tsy mora kiviana sady tsy mora kivy, fa vonona hiasa mafy mba hanatraran'ireo tanjona izay napetrany. Ary ny mahaizy ny Isaka farany ho fantarintsika dia izy mahatsapa ny manjony hafa, ary mora maneho fihetse-po na faly izany na taitra na mangoraka amin'ny hafa. Raha hovitinina fohy ary ny tantarany Isaka dia azo lazaina fa zanaky ny fahanterana izy, satria zato taona Abrahama rainy ary sivifolo taona Sara reniny no teraka izy. Izy ilay zanaky ny teny fikasana, avy amin'ny Isaka no nanaovan'Andriamanitra fanekena, dia ilay firenena no fidian'Andriamanitra aneo ny anarany. Isaka lay zanaka nasain'Andriamanitra tao fanatitra hodorana tany an-tendrombohitra Moria. Nankatoandray ny Isaka rehefa fantany fa izy no nasain'ilay Andriamanitra baharina tao fanatitra. Ary raha jerentsika ny tantara ao amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo izay tantara tena nampihetsi-po tokoa dia izao: mahafinaritra fa nanana planina tsara Andriamanitra. Tsy Isaka no natao fanatitra fa efa nanomana ondry lahy ilay Jehovah Andriamanitra ho atao fanatitra hodorana ho solon' Isaka. Manana planina tsara ho antsika Andriamanitra raha mahatoky azy tanteraka tahaka ny Abrahama sy Isaka isika, na dia tsy maintsy mandalo zava-tsarotra toa azy ireo koa aza. Eto aho dia manentana antsika rehetra andao toizana hatrany ny fahatokinan'Andriamanitra na dia mety ao anatin'ny toejavatra sarotra aza ianao dia matokian'andriamanitra fa manana planina tsara ho anao mandrakariva izy. Araka ny tenin'andriamanitra dia tamin'ny taranak'i Abrahama, izany hoe tamin'ny Isaka no nitahina ny firenena rehetra tambonin'ny tany. Fahasoavana sy fitahina manao ahoana izany? Na ny mandre azy fotsiny aza dia efa mahagaga, mahatalanjona, mahafinaritra. Ary raha vakitsika ny eo amin'ny Genesis 25:14 dia izao: nitazona ny fanekeny hatrany Andriamanitra ka namaty aza Abrahama dia nitahian'Andriamanitra hatrany Isaka zanany. Araka ny voalazan'ny Baiboly dia momba, izany hoe tsy miteraka ihany koa ny vadiny Isaka. Dia inona ny nataony? Nangataka tamin'i Jehovah ho an'ny vadiny izy, dia nohenoin'i Jehovah ny fivavahany. Ilay Jehovah mahay ny zavatra rehetra. Afaka mangataka izay ilainao ihany koa ianao amin'ilay Andriamanitry Abrahama, Isaka, izay ihany koa ny andriamantsika. Fa omeny ianao izany raha toka fantany fa mahasoanao. Ny amaranantsika ny tantara fohin' Isaka dia izao: izay tany rehetra nandehanan' Isaka dia nitahian'Andriamanitra azy avokoa, ary ny andro ny ainan' Isaka dia 80 taona ary dia maty izy. Hitantsika manomboka ao amin'ny Genesis 7:10 ny tantaran' Isaka, manasanao hamaky izany fa tantara mahafinaritra, atsapatsika ny fitahian'Andriamanitra amin'ireo olona izay mahatoky azy. Antenaina fa nandraisantsika lesona tsara ny tantarani Isaka, ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny fankatoavana ray aman-dreny dia mitondra fitahiana andao andramantsika rehetra izany. Atreo indray ary aloha ny fandarana tsara ho fantatra anio, Zohanitra sy Rilano ny farimbona nahatotosa izany, mametraka ny mandrapitafa ho ampy manaraka indray to.
Ny ambaza dora
matsiaro resy veianao fenoa kirinda anatinao reraka voko ny fosy fanay keny finona kabe aiai nyolo ndra
radio feo fanantenana.
Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity feo fanantenana. Ny dia hoeo amin'i Kristy.
Fanolorantena. Tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Matitoko fa 5:20 ka ny 5:20. Hoy ny teny fikasan'Andriamanitra hoe: ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha ka tsahy inareo amin'ny fonareo rehetra. Jeremia 7:20 ka ny 5:13. Tsy maintsy hatolotra an'Andriamanitra ny fo rehetra, fa raha tsy izany dia tsy ho tanteraka ao amintsika ilay fanovana izay hamerenana antsika indray hitovy endrika aminy. Fa havalon'Andriamanitra isika raha araka ny toetra maha olombelona antsika. Izao no teny ilazany ny fanahy masina ny toentsika ao amin'ny Efesianina 2 ka ny 5:1. Maty ny fahatosoanareo sy ny fahotanareo. Dia izao koa voalaza ao amin'ny Isaia 1 ka ny 5 sy ny 6. Henika aretina avokoa ny lo rehetra ary marary ny fo rehetra, hatramin'ny fahaladia ka hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary. Voatana mafy ao amin'ny fandriky satana isika riavana, ka nataony sambobelona hanao ny sitrapony, araka ny voalaza amin'ny Timoty 2:2 ka ny 5:16. Maniry hanasitrana sy hanafaka antsika Andriamanitra, kanefa satria ilana fanavaozana tanteraka ny toetra rehetra ara-tsaina mampanahy izany, dia tsy maintsy hatolontsika azy ny tenantsika manontolo. Amin'ny ady rehetra efa nataon'ny olombelona dia ny ady amin'ny tena no ady lehibe indrindra. Ny fanolorana ny tena, izany hoe fanolorana izay rehetra ananana ho tapaha ny sitrapon'Andriamanitra, dia mila fitolomana fatratra. Tena ilaina nefa izany amin'ny fanavaozana sy ny fanamasinana antsika. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy miorina amin'ny fanoavana jamba na fanapahana tsy ampieverana, toy izay tia ny satana ampisehona azy. Tian'Andriamanitra raha mampiasa ny saina maneritreritra isika. Izao no antso ataony eo amin'ny Isaia toko voalohany ndininy vavalo ambe folo: avy ary hifandahatra isika. Izany no fiantson'Andriamanitra ny olona izay no foroniny. Tsy manery ny sitrapony zava-boary ny Andriamanitra, tsy azo ny atao ny handray fanajana izay atolotra azy tsy antsitrapo sy tsy ampieverana. Misakana ny tena fandrosoana rehetra, na ny momba ny saina, na ny toe-panahy, ny fanaovana antery fotsiny. Mahatonga ny olona ho toy ny milina fotsiny izany. Tsy toy izany anefa no fikasan'ilay mpamorona antsika. Ny olombelona izay tapondohany amin'ny asa tanany dia iriny mba hahatratra izay fandrosoana farany ambony indrindra azotratrarina. Asehoany eo anoloantsika ny avo ny fitahiana izay iriny hitondranantsika amin'ny fahasoavany. Angatahany hanome azy ny tenantsika isika no ny faniriany ampiasa ny sitrapony ao amintsika. Anjarantsika no mifidy raha tiantsika ny ovontsorana amin'ny fanandevozan'ny ota, ka hiaraka manana ny fahafahana be voninahitra amin'ireo zanak'Andriamanitra. Raha manome ny tenantsika ao an'Andriamanitra isika dia tsy maintsy mamoy izay rehetra mampisaraka antsika aminy. Izany no nanaovan'ny mpamonjy hoe: ianareo rehetra izay tsy mahafo izay rehetra hanananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Izany dia voarakitra ao amin'ny Lioka toko fa efatra ambe folo ka ny andiny fa telo ambe folo: na inona na inona mampiala ny fo amin'Andriamanitra dia tsy maintsy hafoy, mamona no sampiny maro. Ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena no gadra volamena mamatotra azy amin'ny satana. Laza sy voninahitra ranofo no ivavahany sasany. Ny fampiadanan-tena sy ny fahafahana amin'ny adidy no sampiny sasany. Tsy maintsy tapahana avokoa nefa ireny fatorana manandevo ireny. Tsy azontsika atao ny izara roa, ka ny antsasany ho an'Andriamanitra ary ny antsasany ho an'izao tontolo izao. Tsy zanak'Andriamanitra isika raha tsy zanany manontolo. Misy olona izay milaza ho manompo an'Andriamanitra nefa ny heriny tenany ihany no hianteherany hoentina mankatòa ny lalàna sy hananana toe-panahy tsara ary ahazoana famonjena. Tsy mba voahetsika ny fieritreretana lalina ny amin'ny fitiavan'i Kristy ny fony, fa miezaka izy hanatanteraka ny adidiny amin'ny toe-piainana kristianina izay ilain'Andriamanitra aminy mba hahazoany lanitra. Tsinotsinona ny fivavahana tahaka an'izany. Raha mitoetra ao am-po Kristy dia ho feno fitiavana azy sy ho diboko ny fifaliana noho ny firaisana aminy ny fanahy, ka hifikitra aminy, ary eo ny fibanjinana azy dia ho adino ny tena. Ny fitiavan'i Kristy no vy miaina manetsika amin'ny atao rehetra. Izay mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra azy dia tsy hanao toy ny olona sasany tamin'nytany gasy fahiny, mitady telopolo amidy andevolahy nefa mifidy varo aventy atao rakitra. Tsy ny fetra ambany indrindra no kendreny, fa ny fanaraka tanteraka amin'ny sitrapon'ilay mpanavitra azy. Mahafoy ny zavatra rehetra izy, ary amin'ny fikatsahana ny zavatra momba ny fiainana mandrakizay dia mampiseho fitiavana sy fiheverana mifanentana amin'ilay zavatra tadiavina izy. Raha filazana ho manaraka an'i Kristy nefa tsy misy izany fitiavana lalina izany dia tsy inona fa bedibedy foana, fombafomba fotsiny, mahakamo ary raharaha mandreraka tsy misy vokatra. Mo ataonao ve fa fandava-tena be loatra ny mahafoy ny zavatra rehetra ho an'i Kristy? Anontanio ny tenanao, dia ataovy hoe: inona no efa nataon'i Kristy ho ahy? Efa nanome izay azy rehetra ny zanak'Andriamanitra, dia aina, fitiavana, fijaliana hanavotana antsika. Ka mety ve raha isika izay tsy mendrika izany fitiavana lehibe izany no tsy hanolotra ny fontsika ho azy? Isaky ny ray mpimaso amin'ny andro iainantsika dia mandray ny fitahiam-pasoavana isika, ka izany indrindra aza no tsy hahatakarantsika mazava tsara ny alaliny tsy fahalalàna sy ny fahoriana izay namonjenantsika. Azontsika hatao ve ny hijery ilay nolefonina noho ny fahotantsika, nefa mbola hamotsifotsy ihany ny fitiavan-dehibe nananany sy ny fahafoizantena nasehony, koa raha ny fanetretena lalin'ny tompony voninahitra no heverina, move himonimonina isika raha fahoriana sy fahafoizantena koa no azontsika miditra ny amin'ny fiainana mandrakizay. Izao no fanontaniana ataon'ny fobeavona riavana: nahoanano tsy maintsy mibebaka sy manetry teny vo mahazo matoky fa mandray Andriamanitra? Miangavy anao aho mba hijery ny Kristy tsy nanana otany izy, ary mihoatra noho izany aza mpanjaka ny lanitra izy, nefa noho ny fitiavany ianao, ny fitiavany taranak'olombelona rehetra, dia natao ota izy mba hisolo antsika. Izao ny voalaza ao Isaia toko fa 350 ka ny 48: ary natao isan'ny mpanota izy, eny, izy no nitondra ny fahotan'ny maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Inona nefa no atolontsika raha mahafoy ny zavatra rehetra isika? Fo voalotony ota ho diovin'i Jesosy ho sasan'ny rany ary ho vonjen'ny fitiavany tapitrohatra. Nefa na izany aza dia mbola heverin'ny olona ho mafy ny mamoy ny zavatra rehetra. Menatra aho hoy ny mpanoratra, mandre olona milazan'izany ary mangasiasy eto mpanoratana. Tsy izay zavatra mahasoa antsika raha tanana no ilain'Andriamanitra homena azy. Izay ahasoa antsika zanany no kendreny amin'izay rehetra ataony. Tiako raha izay rehetra tsy mbola ny fidy an'i Kristy no mba mahalala fa mananjavatra atolotra azy izy. Dia izay tsara lavitra noho izay tadiaviny ho an'ny tenany aza. O, raha mba mahatsapa izany mantsy izay rehetra tsy mbola nanapa-kevitra hanaraka an'i Jesosy, manao izay tsirariny lehibe indrindra amin'ny fanahin'ny olona raha mihevitra na manao zavatra mifanohitra amin'ny lalàn'Andriamanitra. Tsy misy tena fifaliana mety ho hita ao amin'izay lalana raha ranoilay mahalala sady mandahatra izay tsara indrindra ho an'ny asan'ny tanany, lalan'ny fahoriana sy fahafatesana, ny lalam-pahotana. Diso ny mihevitra fa Andriamanitra dia faly mahita ny zanany mitondra fahoriana. Maniry ny hahasambatra ny olombelona ny mponina rehetra ao an-danitra. Tsy misakana ny lalam-pifaliana eo anoloan'ny asan'ny tanany na iza na iza ny raintsika any an-danitra. Hitadiavi ny lalàn'Andriamanitra amintsika dia nialantsika amin'ireo fanaranam-po izay miteraka fahoriana sy fahatsopan'antenana ary mandrindrina ny varavaran'ny fahasambarana sy ny lanitra tsy hidirantsika. Ny mpanavitra an'izao tontolo izao dia mandray ny olombelona amin'izao toetrany izao, dia amin'ny fahantrany sy ny tsininy ary ny fahalemeny rehetra, tsy ny anadio amin'ny fahotana sy hanome fanavotana amin'ny rany ihany no ataony, fa ny amalikioa ny sentimpony izay rehetra manaiky hitondra ny ziogany sy hivesatra ny entany, omeny fiadanana sy fialan-tsasatra izay rehetra manatona azy hila ny mofinaina. Ny any ilainy amintsika dia ny anao ireo adidy izay mitarika ny diantsika ho any an-tampo ny fahasambarana, izay tsy ho tratranyireo izay mandaha ny fahasoavany na oviana na oviana. Ny tena aim-panahy marina sady be fifaliana dia manana ny Kristy, ilay fanantenany voninahitra ao am-po. Maro ny manontany hoe ataoko ahoana ny fanolotra ny tenako an'Andriamanitra? Tian'olo tena ho azy ianao nefa tsy ampieritsaina, andevozy ny fisalasalana sady gadrain'ny fahazaran-dratsy. Tahaka ny tranokala ny fanapaha-kevitrao sy ny fikasanao, samy tsy hainao fehezina na ny sainao na ny zavatra mitaonanao na ny fitiavanao, ny fahatserovanao fa tsy tanterakao ny fikasanao taloha, ary tsy lavoraronao ireo voadinao dia manalemy ny fahatokinao ny fahamarinany fonao, ka mahatonga anao hihevitra fa tsy mahay mandray anao Andriamanitra, nefa tsy tokony hamoy fo ianao, izay ilainao dia ny hafantatra ny tena hery ny sitrapo. Izany no hery mibaiko eo amin'ny toetra n'olombelona, dia ny hery ny fanapaha-kevitra na ny hery ny safidy. Miankina amin'ny hery ny sitrapo ny zavatra rehetra. Efa nomen'Andriamanitra ny olombelona ny hery ny safidy ka anjarany ny mampiasa izany. Tsy hainao ny manova ny fonao, tsy hainy ny tenanao ny hanome ny fitiavanao an'Andriamanitra, nefa azonao atao ny mifidy hanompo azy. Azonao omena azy ny sitraponao, ary amin'izay dia hiasa ao anatinao izy amin'ny fikasana sy ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Koa dia ho tonga ao ambany fanapahana feno herin'ny fanahin'i Kristy ny tena mampanahinao rehetra, dia iompanaminy ny fitiavanao ary ifanaraka amin'ny azy ny hevitra. Mety ny faniriana ho tsara sy masina, nefa raha mijanona amin'izany faniriana izany fotsiny ianao, dia tsy hisy asany na inona na inona izany. Maro amin'izay manantena sy maniry fotsiny ho tonga kristianina no ho very. Tsy mbola tapa-kevitra hanolotra tanteraka ny sitraponao an'Andriamanitra izy, tsy mbola ny fidy ny ho tonga kristianina izy. Ny fampiasana ny sitrapo araka ny rariny dia mety hampisy fiovana tanteraka ao amin'ity mpiainana. Raha manolotra ny sitraponao an'i Kristy ianao, dia manolotra ny tenanao hiandany amin'ilay hery izay ambony noho ny hery sy ny fanapahana rehetra amin'izao tontolo izao. Azo hery avy any ambony anohana anao iorina mafy ianao, ary noho ny fanolorana lalandava ny tenanao an'Andriamanitra dia hoainao ny velona amin'ny fiainam-baovao, dia ny fiainana miantehitra amin'ny finoana. Amen.
Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Antokom-pihira mahatony.
Misy feo tsy mitatra mandona ao am-po, feo tsy mba miambatra maniry anaso, vita hipamonjena no tiny atolotra, nefa tsy terena izay tsy rototra.
Raso fa fitiavana, raso aza sipandavana, sesorai nanolotra ni ainy tsisy
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Efa elany andrasana ilay tomponao, ny afaratany ampasana fitiavany anao. Ovali olay fonity resony tanany, fa fitidory ny fitiavany.
Raso fa fitiavana, raso
sa ni ani ti se fe sa no te anus si tu e sa.
WR
téléphone
034 06 797 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Raisiko fifaliana trano ny miaraka aminao ary hamarana azy tsika amin'ity androany ity. Misy manantena fa nahazo lesona tsara ianao tamin'ny fiaraha-mianatra ny soratra masina teto. I namanao ry Sarandrenjatovo moa manoloananao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao itenako. Araka ny mazatra dia misy hatrany ilay andinin'ny fototra izay tsy maintsy omena aloha ny anomboana ny lesona. Izy io moa dia atao tsy anjery mihitsy tsara ny fanaovantsika an'ireny andinin'ny fototra ireny ho tsy anjery, fa ireny no ampatsiahy antsika ny fampanantenan'Andriamanitra na ny teny fikasana omenantsika ao anatin'ny ady sarotra. Ko aza atao tsy rambony e! Tamin'ny fiarahanao tamiko dia tao amin'ny Salamo fa 7:10 7:3 no nisy an'izay. Salamo fa 7:3 toy izao ny fivakiny: hideranao ny firenena Andriamanitro, eny, hideranao ny firenena rehetra, hifaly sy hiobo ny firenen-tsamihafa, satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenen-tsamihafa ambonin'ny tany dia entinao, averina indray mandeha. Hideranao ny firenena Andriamanitro, eny, hideranao ny firenena rehetra, hifaly sy hiobo ny firenen-tsamihafa, satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenen-tsamihafa ambonin'ny tany dia entinao. Salamo fa 7:3-5. Salamo fa 7:3-5. Ireo salamo izay niarahana ny fantana teto izany nandritra n'izay fotoana niarahantsika izay dia nifantoka tamin'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany, dia ilay vahoaka miomana ny amin'ny fiviany Jesosy Kristy indray eny amin'ny raho ny lanitra. Izao anefa misy tolona misy ady atreny vahoakan'Andriamanitra, ary manoloana an'izay tolona sy ady atreny vahoakan'Andriamanitra izay dia misy teny fampanantenana ao, fa Andriamanitra dia mijery azy ireo, mitsinjo azy ireo, ary tsy mamela azy ireo ho resy ao anatin'io ady io. Andriamanitra no mpanjaka, mpanjaka ny tany rehetra izy. Izy dia mitsara marina fa tsy mba mitsara miangatra tahaka ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Manoloana ny ady sy ny korontana, manoloana ny fijaliana izay miteraka fahafatesana, dia miteny ny salamo izay noraisintsika fa Andriamanitra dia afaka miaro antsika. Andriamanitra no aro ho antsika. Ny loza dia mety andidina antsika, fa tsy aninona antsika izany. Ny loza dia mety sanatria hoe mety avoantsika ihany koa, kanefa manome toky Andriamanitra fa mita sy mitsimbona an'ireo zanany izy. Manoloana ny famelezana ataon'ny Satana, ny fiambona ataon'ny Satana hoe ho tompony izao rehetra izao, dia Andriamanitra dia miteny fa izy ny mpanjaka ary manome fanantenana ho an'ireo izay mitoky aminy izy. Ary ireo olona mitoky aminy dia tokony atoky izay fitantanan'Andriamanitra izay. Izay fitantanan'Andriamanitra izay dia manome toky antsika ihany koa fa afaka miditra antsehatr'Andriamanitra amin'ny antsipiriny mihitsy, tramin'ny lehibe indrindra ka hatrano madinika indrindra. Tokony toko antsika izany. Aoka tsy ho kivy sika na iraviravy tanana, manoloana ny fijaliana, ny fahoriana, ny fahasairanana izay menjady amintsika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra tsy mamela anao izany e. Andriamanitra tsy mafoy anao izany. Fa raha ianao kosa no mafoy azy, mba malahelo izy. Aza vositra ny tanany, aza afoy ny fiarana aminy. Fa Andriamanitra te hiaraka aminao mandrakariva, te hampandresy anao izy ao anatin'ny adim-piainana. Fa matetika isika no alefa nonjam-piainana miakavia, miakavanana, mandroso, miemotra, ary io ny misy tahaka an'izao dia lasa miazakazaka makany, adino ny fitahian'Andriamanitra. Ary io ny misy toy ity dia makany, adalain'ny olona, rebireben'ny olona. Satana nge ka afaka manome fitahiana, fa ny vokatr' izay, ny valiny izay tsy ho avelany mandrakizay ho anaty afo miaraka aminazy ianao. Olevona mandrakizay ho lasa lavenina miaraka aminy ianao raha sanatria voafitany ihany. Satana zany dia tsy manome zavatra maimaim-poana zany e, fa misy tambiny ny azy. Ny tambiny dia tsotra, ianao tsy tafiditra any an-danitra ho very mandrakizay miaraka aminy. Ny fanantenana ho antsika manoloana ny ady, korontana, fijaliana, fahoriana izay menjady amintsika io dia ho avy Jesosy Kristy. Asaiko ianao mba anisan'ny omana amin'izay fihevian'i Jesosy Kristy izay. Ovakintsika ny voalazan'ny vavolombelona mahery takila fa 5:30. Vavolombelona mahery takila fa 5:30. Tamin'andro ny patriarika dia efa naseho matetika tamin'ny fomba miavaka ny hery miasa mangina avy amin'ny fanahy masina, nefa tsy mbola tamin'ny fahafenoany. Ankehitriny, ho fankatoavana ny tenin'ny mpamonjy dia nitahaka io fanomezam-pahasoavana io mpianatra ary nanampy azy Kristy tany an-danitra tamin'ny fanelanelanana nataony. Nitahaka ny fanomezana ny fanahy izy mba hahazony mandrotsaka izany amin'ny vahoakany. Nomena torolalana mba hijoro vavolombelon'i Kristy hatramin'ny farany tany ireo mpianatra, araka nyvoalazan'ny Asan'ny Apôstôly 2:8. Asan'ny Apôstôly 2:8. Asa iray ho fitoriana ny fiverenan'i Kristy izany asa nomena azy ireo izany. Matio 24:24 moa dia miteny toy izao: ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara dia ho tonga ny farany. Asaina manohy an'izany asa izany izany isika io. Raha ny tena marina dia izao, tsy namelantsika hamaritra samyrery ny fomba mety hitondrana ny filazantsarany amin'izao tontolo izao Kristy rehefa nilaza tamintsika mba hanao an'izany. Fa efa nomeny ny baiko, nomeny ny fomba fanatanterahantsika azy. Manana firaisana ety amin'i Kristy ny asantsika. Izy mitarika sy manome hery antsika amin'izany. Asany izany fa tsy asantsika. Koa raha asany izany fa tsy asantsika dia izao, ny manaraka ny taridalana nomeny fotsiny izany no asaina ataontsika. Ho voamarika ao fa tahaka izany no nataon'ny Israely. Nasain'Andriamanitra nanaraka ny torolalana izy ireo. Dia rehefa aveo ataony tanteraka izay everina ho tsy maintsy tanterana. Ny mampalahelo moa ny Israely de tsy nanao araka ny baikon'Andriamanitra, de mempita amintsika indray io baiko io hampafantatra n'izao tontolo izao ny fahatsaran'Andriamanitra. Hitory amin'izao tontolo izao fa ho foana io fijaliana io, tsy aritra mandrakizay io, handresy ny ratsy ny tsara, ary Andriamanitra no hitsangana amin'ny farany, ny fanevany no hikopakopaka ary hiaraka andresy aminy ireo olom-bovonjy. Iriko indrindra raha mba ho isan'izany ianao. Efa miasa ao am-pontsika sy ao am-pon'ireo namantsika sady mifanahy. Asaina makany amin'ny toerana iray rehefa ho tonga ny fotoanany fanapaha-kevitra mba hahafahantsika manasa azy ireo isika, ary izy ireo dia ho isan'ny vahoakan'Andriamanitra mitsangana eo izina miaraka amin'ny zanak'ondry. Tsy asaina mamorona fomba fiasa, tsy asaina mamorona fitaovana isika, satria tsy napetraka na oviana na oviana ho eo amin'ny fibaikoana ny asa isika. Koa manoloanan'izany dia asaina zasy ianao mba naparitaka ny fahazavana ho any amin'izao tontolo izao. Mino somana tena fa anisan'ny anainga tongotra ianao ka hitady fanahy izay mizotra ho amin'ny lalan'ny fahaverezana mba ho sotomina hiverina indray ho eo ho amin'Andriamanitra. Kasitrana tanteraka ny fiarahanao tamiko nandritra izay andro vitsivitsy izay. Mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-piona entindray ny namanao Risara Andrenjatovo, samy manana teo amin'ny lafin'ny teknika. Veloma tompoko.
Rija malala
ni fiangonana onao rilay tsabona ny aretim-panay, tsy natao an'ireo olomarina samy irery faono ambola volan'ireo toetra hoety manitsy ireo zava-tsy mety, tompo ô ampanitretena no anatonako anao. Misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falimenay, etsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro hivery na mbalany ra samirery no any mafantatra ny ampotsy miteny.
Tsefa double vera koa mandeha zegny zalamy tsara izy eo e.
Fa Kristy raha tonga tety nitady ny very toaipany, tsy ny antso ny olomarina fanipano mba hiala amireo fahotany namelany elo ny siny adisony, tsy nanenjika tsy nanamelo ka fanyantra azy ireo. Misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falimenay, de tsy mba vononkitsavo ireo lavo matsiaro hivery na mbalany ra fa vao maika koto mandoka ty veriko efa hanigotray, tompo ô ianao samirery no any mafantatra ny ampotsy miteny.
sasao diovy ny foko mba olapanao azavela ho velo ny ntsony ireo fahotako faokanao no velona tompo fa tsy zao intsony ry tompo malalo de irizo ao iorina mafy tsy alaminao misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falimena de tsy mba vononiky tsaho ireo lavo matsiaro iverina mbalany ra samirery no any mafantatra ny ampotsy ny teny misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falimena de tsy mba vononiky tsaho ireo lavo matsiaro iverina mbalany ra fa aningotray tompo ô ianao samirery no any mafantatra ny ampotsy miteny
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.